Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Ljiljane Činkul na 18. Bijenale umetnosti u Pančevu pod nazivom Prostorni agens, koji je održan od 26. maja do 17. juna. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Ivana Milenkovića U liftu sa Sharon Stone, napisan povodom knjige Milana Vlajčića Zvezdana prašina, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. Bijenale umetnosti u Pančevu je primer višegodišnjih pokušaja da se redefinišu tekovine etablirane manifestacije iz 80. godina posvećene skulpturi, a koju je danas u divljini neoliberalnog sistema i globalizacije nužno prilagoditi novim kulturnim modelima umetničke i kritičarske prakse savremene umetnosti koja počiva na fluidnim i fleksibilnim granicama. U tom kontekstu i naslov Prostorni agens ukazuje na otvorenost za lociranje, interpretiranje i uspostavljanje izabranog koncepta relacije između istorijskih i savremenih procesa. Tako je ovogodišnji 18. Bijenale umetnosti u traganju za stabilnim mestom postavio mnoga pitanja, otvorio dileme i moguće rasprave o savremenoj umetničkoj produkciji, njenoj prezentaciji i teorijskoj elaboraciji. Selektor Andrej Mirčev se odlučio za dekodiranje transgeneracijskog performansa, kako je i naslovio svoj studijski tekst, a primarni cilj izložbe bio je mapiranje različitih vrsta izvođenja i lociranja performansa kao umetničkog i istorijsko-vremenskog nasleđa. I kulturna klima studentskih demonstracija 68. pripada silama koje menjaju naš svet, što je također vidljivo i u performansima, a problematizovano je i pitanje šta je od nasleđa nove umetničke prakse tokom 5 decenija ostalo aktivno do danas. Fokus je na telo i telesnost, koji kroz performativni oblik umetničke prakse referišu na etičko delovanje, kritički diskurs, subverzivni oblik i pobunu protiv društvenih normi i njenih tabua. Performans je i umetničko-društveni događaj in situ, ali i materializovan trag zabeležen u nekom mediju, fotografiji, tekstu, videozapisu. Po principu model prošlosti u sadašnjosti, Mirčev je za svoj koncept izabrao markantne pojave koje su obeležile jugoslovenski kulturni prostor, a mnogi od njih su i danas aktivni stvaraoci. Tako je Vlasta Delimar izvela svoj performans prvog dana Bijenala. Stojeći u jednom izlogu, ona je isticala papir sa tekstom Pravo na orgazam iznad 60. U formi fotodokumentacije predstavljen je performans Dva muškarca i jedna žena iz 2009. Rekonstrukcija akcije Tomislava Gotovca, Ležanje gol na asfaltu iz 1981. čiji je akter i Delimar, a istu formu fotozapisa ima rad Ovo sam bila ja 1980. kada je umro drug Tito. Također u performativnoj praksi utvrđeno je da je granica između umetnosti i života fleksibilna, što veliki broj predstavljenih radova i afirmiše. Šišanje i brijanje u javnom prostoru iz 1981. Tomislava Gotovca pripada istorijskoj paradigmi vremena i akt je personalne građanske neposlušnosti. Balint Sombati svoj performans Srednjoistočno evropsko lice iz 1995. idejno veoma delikatan rad i opasan za izvođenje posvećuje svom rano preminulom prijatelju Slavku Matkoviću. U radovima pozvanih očite su različite tematske i konceptualne forme performansa, kao i žive aktivnosti mladih, o čijem učešću i međusobnim razlikama selektor je veoma vodio računa. Performans Konflikt Borisa Kadina i Christian Aldrobi realizovan je tokom otvaranja ispred muzeja, a reč je o reinterpretaciji ili parafrazi performansa Ritam 10 Marine Abramović iz 1973. Kontekst ova dva rada je veoma različit. Od koncepta samoranjavanja u radu sa telom pre 50 godina do konflikta i državnog nasilja na mikro i makro planu danas. Performans Osobeni rezovi iz 1982. Sanje Iveković kolažiran je i sečcima istorije XU, a realizovan je i njen novi, takođe angažovani performans Praksa čini majstora 09. Selektor je inicirao i zajedničko pitanje na koji način deluje eho traume kroz generacije. Fotoinstalacija performansa Janeza Janše pod nazivom Life 2 iz 2009. do 12. je parafraza performansa Marina and Ulaj iz 1977. u kojem oni nagi stoje u dovratku dok publika prolazi kroz taj tesnac. U Janšinom performansu žene sa bebama ili trudničkim stomacima čine prepreku za muškarca koji se provlači između njih. Tokom otvaranja bijenala Lala Nomada je izvela procesualni performans u kojem stvara efemerne skulpture telom. U galeriji Milorada Bate Mihajlovića koncentrisani su dokumentarni zapisi i antologijski primeri iz istorije performansa, kao što su primeri analitičke skulpture i NP Neše Paripovića iz 1978. Potom scensko-muzička akcija ili performans Spuštanje Novog Sada niz Dunav Katalin Ladik iz 1972. U okviru projekta Bijenala nastupio je i Srđan Đile Marković sa svojim bendom Supernaut, što je bio svojevrsni audio performans ove grupe. Filmska akademija Supernaut, muzičko-dokumentarni film Sonja Savić iz 1996. takođe je integrisan u idejni koncept selektora. Ostaje samo pitanje da li je kontroverzni Johnny Racković na ovom bijenalu nedostajao. Multimedijalna postavka u 7 prostora u gradu sa oko 30 učesnika uglavnom je bila posvećena performansu kao živom izvođenju ili kao materializovanom tragu akcije zabeleženom u nekom mediju, tekst, fotografija, video, rad. Ipak, po svojoj prirodi performans uglavnom izmiče dokumentovanju i arhiviranju. Novi segment Bijenala bio je posvećen sagledavanju i analizi savremenog umetničkog izraza kroz delovanje privatnih galerija, a ovo poverenje dato je galeriji Zvono, a povodom četvrt veka njenog rada. Pored dekodiranja transgeneracijskog performansa i selekcije autora, Andrej Mirčev je uključio i više autorskih tekstova fokusiranih na analizu performansa i drugih fenomena tipičnih za imperative neoliberalne ekonomije i kodove kulturnih industrija koje umetnost tretiraju kao robu i zabavu. Iza izložbe ostaje i obiman katalog sa tekstovima Suzane Marijanić o reizvedbi performansa i gramatici Tejla, Danila Prnjata o putevima finansiranja kulture i opasnim zonama novca, kao i Selmana Trtovca o doktorskim umetničkim projektima. Novi modeli kritike i izložbeni projekti stvaraju potrebu za drugačijim profilisanjem umetničkih događaja, kao što je i Pančevačko bijenale u permanentnoj tranziciji i svako novo izdanje po ugledu na svetska bijenala, autorski je projekat izabranog selektora. Pritisnuti smo i teretom istorije, pa i ovo bijenale liči na fragment nekadašnjih velikih događaja. Ipak potrebno je razumeti nestabilno vreme koje nema sluha za umetnost, a to znači, uprko svemu, održati kontinuitet ovog bijenala. U nastavku hronike emitovaćemo tekst Ivana Milenkovića U liftu sa Sharon Stone, napisan povodom knjige Milana Vlajčića Zvezdana prašina, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda.
Zvezdana prašina, nova knjiga zapisa što ih je Milan Vlajčić u nedostatku novina koje bi mu ponudile saradnju 2016. i 2017. godine objavljivao na internet portalima, karika je u lancu koji se od legende o zidu iz 2008. godine, potom i niza knjiga koje slede, proteže na nekih desetak godina. Po drugom računanju vremena, pak i nešto drugačijem shvatanju događaja, mogli bismo reći da se lanac Vlajčićevih tekstova nastavlja bez vidljivih prekida već 50-ak godina. Sve to vreme ovaj pisac primenjuje istu tehniku. Šeta, gleda oko sebe i piše o tome što vidi. Ako se nekome čini da u prethodnoj rečenici postoji višak informacija, naime, naravno da pisac gleda oko sebe jer drugačije ne bi ni mogao da piše, kada je o Vlajčiću reč, ne bi trebalo odveć hitati s takvim zaključkom. On je najpre doslovno šetač. Imaju Francuzi odličnu i neprevodivu reč za tu vrstu aktivnosti. Flaner, onaj koji je u neprestanom pokretu, ko tumara gradom bez naročitog cilja. Posmatra taj grad, ljude, pojave i nus pojave u njemu i zna da će da piše o tome što vidi. Kao i kod svakog kvalitetnog flanera poput Baudelaira ili Waltera Benjamina, nije jasno da li oni šetaju da bi pisali ili pišu da bi šetali, ali, najzad, to nije ni važno sve dok pišu. Na taj način šetač razmenjuje materiju s gradom i stvara ga onoliko koliko taj grad stvara njega. Svome klonulom gradu ne da Vlajičić sasvim da klone. Iz tih šetnji, dakle, koje umeju da se protegnu izvan Beograda, često i izvan zemlje, rađaju se upravo izvanredni zapisi o događajima, zgradama, ulicama, prolazima, trgovima, kafanama, pozorištima, pijacama, bližoj i daljoj prošlosti, a iznad svega o ljudima, poznatim i nepoznatim, slavnim i manje slavnim, koji sve te prostore zauzimaju na dobar ili rđav način, koji gradske prostore razumeju i sobom ih poput Duška Radovića oplemenjuju, ili ih poput najnovije generacije političara Skorojevića ne razumeju i opoganjuju ih. I jedni i drugi pronalaze mesto u Vlajčićevim zapisima. Niko ne posjeduje samo jedan identitet, osim ako ne pribegne samo sakaćenju ili ga u tragičnijim slučajevima drugi ne strpaju u tor identiteta. Ali ima ljudi koji su sinonim za preobilje identiteta. Milan Vlajčić je jedan od njih. Ne samo zato što je tog novinara, kolumnistu, filmskog kritičara, hroničara, komentatora kulturnih i političkih zbivanja, osebujnog pisca i čovjeka koji pokreće duh jednog grada, kao što taj grad, Beograd, koliko god musav i neuređen bio, pokreće njega, nije dakle Vlajčića moguće svesti na jednu njegovu javnu ulogu, na jedan od njegovih dobro raspoređenih identiteta. Već on pokazuje izvesne osobine koje se čak i među izdašnijim prirodama ne sreću tako često. Recimo, u stanju je da u isto vrijeme bude na dva različita mjesta, a o tom retkom nadnaravnom svojstvu najubedljivije svedoče upravo njegovi tekstovi, kako bi inače drugačije mogao da ih piše. Ili da se, recimo, predstavi kao Bata Živojinović, glumac. Ovo posljednje deluje gotovo čudnije od sposobnosti pojavljivanja na dva različita mjesta u isto vrijeme, jer Milan Vlajčić je decentni gospodin, nesklon prejakim gestovima, a uz to ni najmanje ne liči na slavnog glumca. Pa ipak, kako sam piše, nije dakle trač, u urnebesnom tekstu Dvojnik Bate Živojinovića, a taj tekst je bliži književnom nego novinskom zapisu, Vlajčić je ušao u ulogu velikog glumca i netrepnuvši. Zaplet je fejdovski. Pošto novinar lokalnog radija zatraži intervju od Vlajčića, na šta ovaj, kao prepoznatljiva javna ličnost, pristaje, na samom početku emisije kolega ga, na iznenađenje samog Vlajčića, predstavlja kao Batu Živojinovića. Nehoteći da zbunjenog kolegu, koji ga je očigledno pomešao sa Walterom koji brani Sarajevo, dovede u nepriliku, Vlajčić preuzima lik slavnog glumca i njih dvojica pričaju dobrih 15 minuta. Kako saznajemo iz daljeg toka priče, kolega je, zahvaljujući Piščevom ludičkom refleksu, dobio pohvale zbog razgovora s Batom Živojinovićem, kako u redakciji, tako i od slušalaca radija za koji je izveštavao, a mi, lep kroki o razigranim benignim identitetima. Veliki šetači, važno je reći, mogu biti samo oni koji umeju da miruju. Kako bi inače pisac ostavio toliko lepih zapisa o svojim čitanjima u rasponu od antičkih tragedija preko čarobnog brega, čitati jednom na svakih 5 godina, prepisuje nam dr. Vlajčić, do savremenih tekstova. Bez mirovanja ne bi bilo ni svih onih lucidnih i strogih tekstova o filmovima, kakve pamtimo još iz njegovih kritika u nekadašnjoj politici, niti bi bio u stanju da se poigra jednim upravo briljantnim mestom iz teksta Radomira Konstantinovića Neko treba da baci đubre iz 1961. godine. Šta tek reći o crticama posvećenim Josifu Brodskom, Susan Sontag, Raši Popovu ili nepretencioznim refleksijama o pojmu stereotipa, mestu kritičara u savremenoj kulturi ili gluposti? Odvode Vlajčića njegove šetnje i do najvećih svetskih filmskih festivala, gde po prirodi stvari susreće i velike filmske zvezde. Ali, i to je koliko zanimljivo, toliko i razumljivo, na tim se festivalima pisac druži sa ljudima koji ga uistinu zanimaju. Sa velikim režiserima poput Andrzeja Wajde ili Krzysztofa Kieślowskog, između ostalih. S piscima scenarija, selektorima ili direktorima festivala, ostavljajući onaj najbleštaviji deo pozornice filmskim zvezdama i manje složenim izveštačima. Razume se da ga po povratku s tih festivala najviše pitanja dočekuje upravo o onome u šta je najmanje upleten. Kakvi su izbliza slavne glumice i slavni glumci? Da radoznalost puka ipak ne bi ostala sasvim bez odjeka, pomenut će Vlajčić u jednome tekstu da se u Kanu provozao liftom sa Sharon Stone, ali je pisac po sopstvenom priznanju više bio fasciniran dvojicom mrkih telohranitelja u pratnji slavne glumice nego glumicom samom. Dublja konverzacija sa filmskom zvezdom ovoga puta je, uprkos prilici, izostala. Osobenost Vlajčićevog pisanja upravo je u kombinaciji prepoznatljive strogosti uz veoma fini začin gospodstvene žovijalnosti i nenametljivog humora. Zbog toga epizode u kojima se pisac pojavljuje kao glavni junak svojih zapisa nikada, ali doslovno nikada, ne prelaze granicu iza koje se nalaze neukusi i napuhani ego. Zbog toga se ovi zapisi i čitaju s toliko prijatnosti i poverenja u autora, jer ne strepimo da ćemo na narednoj ili već nekoj stranici da naiđemo na neumesni komentar, trapavu rečenicu, ispad ili reč nedostojnu javnog izgovaranja. Uostalom, upravo ono što je Vlajčić napisao za Brodskog važi i za njega samog. Donekle parafrazirana, ta rečenica glasi: spisateljski dar obogaćen etičkom izoštrenošću i kulturološkom radoznalošću bez premca.
U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ljiljane Činkul na 18. Bijenale umetnosti u Pančevu pod nazivom Prostorni agens, koji je održan od 26. maja do 17. juna. A potom smo emitovali tekst Ivana Milenkovića U liftu sa Sharon Stone, napisan povodom knjige Milana Vlajčića Zvezdana prašina, objavljene u izdavačkoj kući Dereta u Beogradu.